Bună seara celor care ne ascultă pe Radio România Cultural, pe toate frecvențele Radio România Cultural și, de asemenea, bună seara celor care ne urmăresc pe www.radioromaniacultural în transmisia noastră directă din această seară, din atriumul Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. O să înceapă în curând, dacă nu cumva și început, Noaptea Muzeelor. Și Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București a deschis Noaptea Muzeelor cu un eveniment foarte important. Urme în timp se cheamă acest eveniment și noi suntem sub aceeași umbrelă a urmelor în timp. Masa noastră rotundă din această seară urmează unui vernisaj al unei expoziții foarte interesante. O expoziție aparținând paleoartistului Eduard Olaru, care ilustrează evoluția și originile omului modern prin reconstituirii grafice a 16 specii de hominide și, de asemenea, urmează lansării unei cărți esențiale, fundamentale, Charles Darwin, Originea speciilor. Lansarea a avut loc puțin mai devreme, s-a bucurat de prezența cinci invitați de marcă. Mă bucur și eu de prezența acelorași invitați aici în această seară, la această masă rotundă. Și îi voi prezenta imediat. Vreau doar să-i anunț, repet, pe cei care se uită pe WWW Radio România Cultural, că suntem în atriumul Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. De asemenea, aș vrea să anunț și că cei care sunt prezenți deja la muzeu, care vizitează muzeul și care vor să pună întrebări, să ne pună întrebări, o pot face, îi așteptăm aici în atrium. Suntem aici până la ora 20. O să încep prezentarea invitaților mei. Lângă mine este domnul doctor în biologie, Luis Ovidiu Popa, directorul Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Bună seara!
Bună seara, mulțumesc!
Noi mulțumim foarte mult pentru că Radio România Cultural este parte din acest eveniment, urme în timp, și parte din Noaptea Muzeelor.
Mulțumesc. Oricum, un astfel de eveniment, cred că cel mai potrivit loc în care se putea petrece este un muzeu de istorie naturală.
Așa este. Noi suntem în atriumul muzeului, în spatele nostru, cred că sunt trei exemplare foarte reprezentative a ceea ce înseamnă evoluția, nu? Apropo de
unul dintre exemplare, cu siguranță este reprezentativ pentru muzeu. Este piesa noastră vedetă, ca să spun așa, încă de la sfârșitul secolului XIX descoperit, montat și expus în holul muzeului. Este cel mai mare mamifer terestru care a trăit vreodată, Deinotherium gigantissimum, și nu întâmplător ne-am așezat aici ca să fim sub simbolul nostru.
Alături de noi este, de asemenea, domnul academician dr. Dumitru Murariu. Bună seara, domnule academician. Mulțumim și noi foarte mult. Merge. Mulțumim și noi foarte mult pentru prezența la emisiune. Domnul academician Dumitru Murariu, toată lumea știe, cred, a fost foarte mulți ani directorul acestui muzeu. E adevărat că acum conduce un Institutul de Biologie al Academiei Române, nu, cum să spun, nu e un domeniu foarte depărtat, dar cred că e cu totul altceva. Ce înseamnă muzeul ăsta pentru dumneavoastră?
Mă rog.
Ce înseamnă muzeul acesta pentru dumneavoastră?
Ce înseamnă? Înseamnă o parte din viață, din viața mea, dar nu numai asta, înseamnă o operă necesară în țară, pentru că dacă Antipa a fost elev al marelui Haeckel, Darwin al continentului european, Darwin fiind în insula engleză, să spunem, în Marea Britanie, pe continent a fost Haeckel marele evoluționist și Antipa a fost atras de ideile lui privind explicarea ființelor care ne înconjoară. Antipa a lăsat, să spunem, a fondat această instituție care, în ciuda vicisitudinilor, la un moment dat, prin 1916, se punea problema transferului acestei instituții peste Dunăre undeva Și Antipa a făcut efortul, a vorbit cu comandantul garnizoanei germane la București și a revenit asupra ordinului de transfer al patrimoniului muzeului la Sofia, ca să așa. Așa era decizia puterilor învingătoare, România fiind învinsă în prima parte. Înseamnă un loc de lumină, de civilizație, un loc demn de capitala țării, spunea Antipa. De ce demn? Vreau să spun că în perioada interbelică, vizitatori din Germania scriau, reporteri în special, că dacă în București vrei să-ți petrești timpul liber în mod plăcut, singurul loc pe care îl recomandau era Muzeul Național de Istorie Naturală din Piața Victoriei, din șoseaua Chiseliev. Deci înseamnă și pentru mine personal o parte din viața mea, înseamnă, cum să spun, o realizare surprinzătoare pentru mulți străini care după ce vizitează această instituție spun: eu credeam că voi aveți ceva numai din România, dar voi aveți un patrimoniu de pe întreaga planetă. Este meritul fondatorului, al lui Grigore Antipa, mare vizionar și om de știință.
Anul acesta este și anul Antipa, nu?
Dacă îmi permite să intervin un pic, pentru că sunt director de relativ puțin timp, de doar 3 ani, și primesc adesea felicitări pentru modul în care arată muzeul, așa încât dumneavoastră, care ați fost director al muzeului timp de 25 de ani, de fiecare dată spun că nu mie mi se datorează, dumneavoastră sunteți cel care a condus acest proiect de refacere a muzeului în forma pe care o vedem astăzi. Și, într-adevăr, anul acesta este un an special pentru că se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa. Tot ce facem noi, inclusiv evenimentul în această seară, este sub egida acestui moment.
Dacă îmi permite să ne gratulăm reciproc, sunt foarte bucuros că doctorul Luis Popa a înțeles foarte bine misiunea acestei instituții. L-am auzit în întâlniri tot la radio, la televiziune, dar și în discuțiile particulare. Este persoana cea mai potrivită care poate să asigure îndeplinirea programelor complexe de cercetare, de educație patrimonială și mă opresc la atât.
Da, pentru că într-adevăr Muzeul Antipa este nu este doar un loc frumos și foarte instructiv în care trebuie să vină lumea și lumea vine și noi aici, cum să spun, suntem martorii vizitatorilor care au început să intre în muzeu. Este un loc în care se face cercetare. Am spus de foarte multe ori, ceea ce vedem noi în muzeu este doar vârful icebergului. Ce nu se vede, ce este în spate, este un lucru extraordinar și muzeul n-ar fi așa, n-ar exista dacă n-ar fi tot ce nu se vede. Și nu s-ar întâmpla și n-ar avea oameni dedicați pentru cercetare. Bun, revin la prezentarea invitațiilor mei din această seară. Domnul academician, profesor universitar, dr. Mircea Flonta, profesor la Facultatea de Filozofie a Universității București. Bună seara, domnule profesor, domnule academician.
Bună seara.
Mulțumesc foarte mult că sunteți și cu noi în această seară.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Din punctul de vedere al unui profesor, Muzeul Antipa este un loc din care se poate învăța ce, în afară de evoluția speciilor?
Păi eu cred că, în general, este un loc care merită să fie urmărit de orice persoană instruită, pentru că unul din elementele culturii generale este cunoașterea lumii care trăim. Deci cunoașterea lumii vii. Noi trăim într-o epocă în care acest interes este mai accentuat, probabil, decât în trecut, pentru că devenim foarte conștienți de faptul că păstrarea acestei bogății a planetei, care e lumea vie, nu este un lucru de la sine înțeles. Se vorbește foarte mult despre numărul foarte mare de specii de plante și animale care dispar și, în ciuda unor eforturi care se fac, se apreciază că și unele și altele sunt tot mai condamnate. Și un lucru care este amenințat este totdeauna, în mod firesc, este mai prețuit.
Și da, numai că din păcate dispar cumva din vina noastră, pentru că altfel el evolutiv ar fi învățat să se, sau a învățat să se, nu? Să adapteze, să reziste.
Da, de, omenirea trebuie de multe ori să facă niște alegeri, știți? Pe de o parte există dorința asta de modernizare cu tot ceea ce aduce oamenilor în materie de confort și de acces la lucruri la care vechile generații nu au avut. Pe de altă parte există pierderi inevitabile. În general, noi învățăm mai bine în epoca noastră să înțelegem ceea ce ideologii mai optimiști ai progresului de altă dată n-au putut să înțeleagă prea bine, că orice câștig într-o direcție este plătit cu pierderi într-o altă direcție.
Ceea ce nu înseamnă...
Și asta este o caracteristică fundamentală a imperfecțiunii lumii și a imperfecțiunii condiției noastre.
Dar asta nu înseamnă că nu putem găsi un echilibru, totuși.
Da, dar nu este ușor de făcut lucrul ăsta. Trebuie, în primul rând, limitate cât se poate de mult pierderile și, în sensul ăsta, eforturile care se fac în direcția asta trebuie apreciate.
Bun, poate că ar trebui să ne înțelepțim mai mult, așa, evoluați și, să zic, dezvoltați cum suntem. Domnul profesor universitar, dr. Dan Alexandru Grigorescu, este de asemenea profesor la facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București și este paleontolog. Cumva ar putea să pară inutil să vă întreb ce înseamnă pentru un paleontolog acest muzeu.
Pentru un paleontolog înseamnă foarte mult, înseamnă acel loc absolut necesar pentru cultura și educația tineretului, care aduce lumea nevie, care a fost odată vie, lumea fosilelor, alături de lumea actuală. Și dă această dimensiune totală a vieții, cu ce a fost înainte, coborând pe scara timpului geologic, care este foarte îndepărtată de astăzi, până în zilele noastre, având astfel o impresie asupra momentelor esențiale ale acestei transformări. Sau
ale acestei evoluții, de fapt.
Da. Evoluții, am vrut să fiu în termenii lui Darwin, care nu a folosit evoluție, el a vorbit de transformare, de transformare. Mm-hmm. Da.
Bun, paleontologia fiind o știință care ne poate spune ce a fost, în ce măsură ne poate spune ce va fi, bazându-ne pe ceea ce știm că a fost?
Să fiu sincer, pe noi ca paleontologi ne interesează foarte mult, în primul rând, să știm bine ce a fost. Pentru că trebuie să leg de momentul care l-ați făcut astăzi legat de Darwin și originea speciilor. Paleontologia a însemnat foarte mult pentru teoria darwinistă. În primul rând a adus lui Darwin realitatea timpului imens, fără de care transformările gândite în pași lenți nu puteau să fie. Teoria darwinistă a dat enorm paleontologiei. După Darwin au apărut paleontologii care au emis așa numite reguli, principii, chiar legi. Nu toate s-au adeverit, dar a generat o emulație în lumea științifică. Deci a fost, cum să spun, un serviciu reciproc, dacă putem spune în termen banal. Da.
O să revenim la Darwin și la ce a însemnat pentru paleontologie, ce a însemnat paleontologia pentru el. Dar mai am de prezentat un invitat, nu în ultimul rând, domnul Sorin Luca, ce este alături de noi, reprezentantul editurii Herald, editură la care de altfel a și apărut această carte, în colaborare cu editura Academiei Române. Bună seara, domnule Luca, și bine ați venit!
Bună seara și bine v-am găsit!
Așadar, este o carte, o traducere a unei prime ediții publicate în România în 1957, de editura Academiei, pe atunci era Republica Populară Română. Sigur că ați spune dumneavoastră că a fost adusă la standardele actuale, probabil că și limbajul este puțin tel modificat. E nevoie în acest moment de o astfel de carte? Cine nu știe originea speciilor?
Este nevoie de o astfel de carte, cum a spus și dumneavoastră, prima ediție a apărut în 1957 în traducerea domnului Ion Fun la editura Academiei Republicii Populare Române. La această ediție revizuită, adăugită, s-a umblat la anumite pasaje, a fost adusă în actualitate, într-un limbaj modern, într-un lexic pe înțelesul tuturor. Pe noi ne bucură și pentru editura Herald a fost o provocare, realmente a fost o provocare această carte și ne dorim să mai publicăm din opera lui Charles Darwin și alte titluri. Unul dintre prefațatorii acestui volum, domnul academician Dumitru Murariu, este alături de noi în această seară. Dânsul alături de domnul academician Octavian Popescu au realizat o prefață foarte consistentă care ar trebui citită de toți cei care ajung să dețină cartea Originea Speciilor, pentru că este un soi de preambul la ceea ce va urma în conținutul cărții, îi ajută cumva să înțeleagă mai bine ce reprezintă această carte fundamentală, cum de altfel ați și spus la începutul emisiunii. Noi am intitulat-o Cartea care a schimbat lumea, pentru că realmente asta a făcut. A fost un moment de cotitură care a schimbat paradigme, a schimbat mentalități. Ne adresăm deopotrivă nu doar celor care au în bibliotecă ediția din 1957, dar cu siguranță și tinerilor, pentru că reprezintă un public țintă, un target, în ideea în care toate ideile revoluționare din concepția darwinistă, din teoria evoluționistă, se regăsesc în această carte, cumva să ajungă să își asimileze cunoștințele pe care îi le găsesc în această carte. Deci iată un demers și educațional, și cultural, și de asemenea un demers editorial, de care noi suntem mândri.
Ar trebui să spuneți și dumneavoastră, spun și eu, am citit și eu, recunosc că n-am terminat-o, dar am citit și eu din carte, n-ar trebui să ne descurajeze dimensiunea. E o carte destul de accesibilă unui public, sigur că da, cu noțiuni puțin peste elementare, nu? Sau
da,
cum o apreciați?
Bineînțeles, dimensiunile cărții n-ar trebui să ne sperie până la urmă. Și în momentul în care ne apucăm de un volum de Dostoevski, dimensiunile sunt la fel de mari, sau alte cărți care ajung la 350, 400, 450 de pagini. Important este că, cum am spus și mai devreme, limbajul folosit, anumiți termeni care au fost schimbați și aduși în actualitate, fac din Originea Speciilor a lui Charles Darwin o lectură realmente plăcută. Și ăsta este de fapt mesajul și lucrul cel mai important.
Dacă toți suntem în acest punct, să spunem, cartea apare într-o colecție științifică, da? În colecția de știință, cartea de știință, practic.
Sigur că da, este vorba de colecția Matesis, este colecția de știință a editurii Herald, în care au mai apărut autori foarte cunoscuți, precum Richard Dawkins cu Destrămarea curcubeului, o carte de asemenea cunoscută, un alt mare autor, aș spune un titan al științei, este vorba de Carl Sagan. Toate titlurile lui Carl Sagan au apărut la editura noastră. Deci este o colecție în care apar toate titlurile de știință ale editurii Herald.
Pe coperta 4 a cărții scrie așa: Charles Darwin a avut o mare idee, poate cea mai puternică idee concepută vreodată, și asemenea celor mai bune idei este uimitor de simplă. Richard Dawkins, în cartea Why Darwin Matters. Așadar, care a fost această idee uimitor de simplă, domnule director Luis Popa? Sau oricare dintre invitați care vrea să se încumete să răspundă.
Ideea a fost că toate speciile au un strămoș comun și asta este una dintre idei și care a fost acceptată relativ ușor de societate. Cealaltă idee care nu a fost acceptată la fel de ușor este aceea că speciile se transformă și că mecanismul care duce la acest fenomen se numește selecție naturală, pe scurt. Că, practic, supraviețuirea celui mai potrivit organism în condiții date de mediu. Astea sunt ideile care în concepția lui Darwin explică configurația din acel moment și a faunei mondiale. Dar aș vrea să spun un singur lucru, pentru că legat de carte, că s-a vorbit și acum și un pic mai devreme de dimensiunea ei, că într-adevăr Darwin a numit-o un rezumat, dar tot el ulterior atribuia faptului că a fost obligat să o facă așa de mică succesul cărții, că spunea că dacă aș fi publicat-o așa cum vroiam să fie, de 3 ori mai mare, probabil că prea puțin ar fi avut răbdarea să o citească și să ajungă să aibă succesul pe care a avut-o.
Am înțeles. Domnule academician Dumitru Murariu, haideți să auzim și opinia dumneavoastră. Această idee atât de simplă, uimitor de simplă, de ce n-a avut-o altcineva înaintea lui Darwin?
În altă împrejurare am situat fondatorul teoriei evoluției într-o epocă victoriană, când se inventase motorul cu aburi, când, să spunem, dezvoltarea economică luase mare avânt, era un entuziasm al, să spunem, aprofundării cercetărilor științifice. Asta ar fi o explicație la întrebarea dumneavoastră. Și a doua ar fi că însuși Darwin era un tip foarte bine organizat. Gândiți-vă că a plecat în acea călătorie în jurul lumii la bordul navei Beagle la vârsta de 23 de ani. S-a menționat la lansarea de carte relația cu Fitzroy, cu comandantul navei. N-a fost o relație amicală. Darwin avea și el o personalitate foarte puternică, Fitzroy era comandantul și trebuia să fie ascultat și totuși în cele din urmă comandantul a notat în jurnal că îi este dator lui Darwin pentru câte lucruri a putut să explice. Dar chiar maestrul lui, Charles Lyell, geologul, un fixist, ascultând argumentele lui Darwin, și-a însușit punctul de vedere că lucrurile se transformă, se schimbă, evoluează. S-a spus aici că termenul de evoluție s-a folosit mai târziu. El a fost folosit și mai înainte, dar într-adevăr, abia în a șasea ediție, în 1972. Deci de ce s-a ajuns la 1859 și nu mai devreme? Probabil că nici la 1859 nu se punea pe hârtie forma cunoscută astăzi, dacă nu apărea acel alt englez, Wallace, care făcuse observații în natură, în arhipelagul indonezian, prin Malaezia, aproape unele de altele, și care, în mod independent, ajunseseră la aceleași concluzii, la aceleași interpretări ale fenomenilor. Asta spune ceva, că ambii erau oameni profunzi, oameni bine, să spunem, organizați în studiile lor, și mai este o explicație. Se adunase suficient material de comparație, ierbare. Spunea domnul profesor Dan Grigorescu de colecțiile de paleontologie. Acestea i-au fost de mare ajutor ca să compare și să-și explice. El văzuse, călătorise prin Patagonia, prin Țara de Foc, văzuse pe acolo struții, văzuseră, să spunem, reprezentanții actuali ai fostelor mamifere cu carapace, ale Glyptodon de pildă. Și în felul acesta l-a dus la, să spunem, ideea de transformare, cum a zis la început, și de evoluție, cum s-a acceptat mai târziu. El a asistat în timpul călătoriei pe coasta vestică a Americii de Sud la un cutremur și a văzut după acel cutremur cum aspectul, peisajul s-a schimbat și atunci a avut ideea, nu numai viețuitoarele se transformă, și pământul se transformă de-a lungul istoriei sale. Ori corelând toate aceste fapte privite, aprofundate de el, a ajuns la această depășire a limitelor până la care se ajunseseră până în 1000, dar vreau să spun că s-a invocat deseori primul arbore filogenetic. În 1836, întors din călătoria în jurul lumii, a și schițat un prim arbore filogenetic. Nu este perfect, nu este definitiv, dar ideea este a fost genială pentru acea vreme de... Și astăzi facem arbori filogenetici cu tot felul de tehnici, de lucru, în afară de bazarea pe trăsăturile morfologice, iată, cu diversitatea, să spunem, genomică, și acele cladograme, relații între diferite grupe de viețuitoare, exact pe baza asemănărilor sau diferențelor dintre specii în mod deosebit.
Domnule academician Mircea Flonta, ați spus la lansarea cărții că există tot atâtea, că în momentul în care Darwin a plecat în expediție, era convins că există tot atâtea specii cât a lăsat Dumnezeu. Bun. Ce l-a determinat să schimbe totuși optica?
Da, înainte de a răspunde la întrebarea asta, vreau să revin puțin asupra celelalte chestiuni pe care a spus-o în discuție. Există un foarte cunoscut sistematician și apoi teoretician al evoluției, care a fost activ o perioadă foarte lungă, are foarte multe publicații în domeniul ăsta, este german de origine și a lucrat începând din anii 30 în Statele Unite, mai întâi la Muzeul de Istorie Naturală și apoi a fost profesor la Harvard. Acest bărbat, care se numește Ernst Mayr, Mayr, nu știu cum îl pronunță americanii, însă el este german și eu îl pronunț german, a avut o viață foarte lungă, adică a trăit 100 de ani și a scos ultima lui carte la 99 de ani la Cambridge University Press, intitulată Ce face biologia unică? Și în această carte el spune că, de fapt, există 5 idei ale lui Darwin care sunt originale. Zice, teoria lui Darwin acoperă 5 idei care sunt nu numai compatibile între ele, dar sunt și legate între ele, dar sunt totuși distincte. Unele sunt larg împărtășite, altele nu. El zice, cea mai larg împărtășită după o perioadă de timp, dar care era susținută deja în epoca de unii, era ideea că există evoluția. Asta e un fapt istoric. Ca și faptele de care se ocupă orice domeniu a istoriei. Istoria geologică, istoria comunităților omenești, istoria instituțiilor și așa mai departe. Se stabilesc niște fapte istorice. Evoluția e un fapt istoric. A doua idee era ideea gradualismului, care era esențială la Darwin. Adică el, pentru ca să funcționeze selecția naturală, trebuia să existe o mare diversitate de caractere datorită variabilității într-o anumită specie, iar din aceste caractere unele oferă celor care le aveau, indivizilor care le aveau, anumite avantaje în lupta pentru existență. Dar aceste avantaje trebuiau să se cumuleze de-a lungul timpului și trecerea de la varietăți noi la specii se făcea într-o perioadă foarte îndelungată. Una din obiecțiile la adresa teoriei este că vericile intermediare lipsesc. Dar aceste lipsesc între altele pentru că, în general, apariția unor noi indivizi care au anumite caractere care îi avantaje mai accentuate duce la dispariția celorlalți în lupta pentru existență și, pe de altă parte, Darwin zicea, istoria geologică este un muzeu, dar un muzeu devastat, nu un muzeu în care toate lucrurile... Pentru că cele mai multe din piesele muzeului au fost distruse de-a lungul epocilor. Asta este ideea gradualismului, de care e legată a treia idee, ideea descendenței comune. Adică, și de a patra idee este arborele vieții. Acesta foarte ramificat. Ideea de care este legată alta idee foarte importantă. Și anume, Darwin a dezvoltat pentru prima dată o teorie a evoluției care nu era progresistă, în sensul că el nu credea că există, cum credeau mulți evoluționiști înaintea lui, o tendință internă a organismelor spre perfecționare. El spunea, este cu totul aleatoriu dacă evoluția are loc de la inferior la superior sau de la superior la inferior. Și câtă dreptate a avut Darwin, se vede cel mai bine din faptul că cercetările mai noi de istoria naturii subliniază în mod insistent următorul fapt. Fără dispariția marilor reptile, care a avut loc acum 50-60 milioane de ani, mamiferele diurne, nu nocturne, și mamiferele mari nu s-ar fi dezvoltat. Și dacă nu s-ar fi dezvoltat astea, n-ar fi apărut niciodată specia umană. Deci faptul că specia umană există e o pură întâmplare din punct de vedere darwinist. Ceea ce înseamnă că lucrurile nu merg în direcția asta. Asta e una dintre trăsăturile cel mai puțin înțelese ale lui Darwin. Și e legată de a cincea, ideea selecției naturale. Și în această privință, Meyer spune că mulți chiar dintre susținătorii lui, între care Huxley, care a fost propagandistul teoriei, Darwin era și un om bolnav și pe de altă parte era un mare cercetător și un mare gânditor, dar nu era un bun vorbitor. Iar Huxley ăsta era excelent în polemică. Încă în 1860 a fost o discuție la societatea engleză pentru progresul științei, zic, dezvoltarea științei, între el și un episcop, Wilberforce, care s-a declarat indignat de faptul că el trebuie să fie socotit ca urmașul unei maimuțe. Asta a fost ideea care a șocat cel mai mult. Pe vremea lui, după apariția originii speciilor și a discuțiilor în jurul cărții, în presa engleză, Darwin era prezentat de multe ori îmbrăcat ca un gentleman, așa, și cu un fel de hoc-cilinder pe cap, dar cu o coadă de maimuță, pentru că asta era lucrul care dădea cea mai mare lovitură acestei idei a demnității superioare a omului și a locului lui privilegiat. Și în privința asta, deci, Darwin a fost tot cel care a ținut împreună toate aceste idei și toată dezvoltarea mai departe a științei evoluției a confirmat acest lucru. Acum ar trebui să revin însă la întrebarea dumneavoastră inițială.
Da, numai că vreau, înainte de a continua, vreau să reamintesc celor care ne urmăresc pe Radio România Cultural și care se uită și pe site-ul nostru www.radioromaniacultural.ro că suntem în transmisiune directă de la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, în Noaptea Muzeelor. Și de asemenea să invit și publicul care este, iată, aici în jurul nostru, cei care se uită pe site văd, dacă doresc să adreseze întrebări, să ne adreseze întrebări, discutăm în această seară despre cartea lansată puțin mai devreme, Originea Speciilor a lui Charles Darwin. Și acum să revenim la întrebarea pe care vă pusesem.
Darwin, da, poate pe scurt ar fi bine să o repetați.
Dumneavoastră a spus la momentul, în timpul lansării că în momentul în care Darwin a plecat în acea expediție, a plecat cu niște idei foarte clare. Și aici vă citez, spunea Darwin, există tot atâtea specii câte a creat Dumnezeu. Bun. Ce s-a întâmplat pe drum în cei 5 ani aproape care i-au schimbat această convingere?
Darwin a făcut, a adunat un imens material. Aici s-a mai vorbit despre unele lucruri. Foarte importante pentru el au fost observațiile pe care le-a făcut, cum știe toată lumea, pe insulele Galapagos. Niște insule stâncoase și cu foarte puțină vegetație în Pacific, unde el a observat niște lucruri care era foarte implauzibil să explice aceste lucruri prin creație. De ce pe niște insule care au același sol, aceeași vegetație, aceeași climă, există specii de păsări și de viețuitoare foarte diferite? Adică dacă cineva are un plan, nu? Și face chestiunea asta, de ce ar face așa ceva? Vreau să zic, această explicație creaționistă apare ca o explicație ad hoc Așa, în sensul că poți să-i spui și totdeauna, dar nu e plauzibilă, pentru că o ființă inteligentă nu face decât ceea ce este rezonabil. Ori nu era de rezonabil din punctul ăsta de vedere. El a venit din cătătorie, deci cu mari îndoieli, dar numai cu îndoieli. E o perioadă de timp și-a sistematizat materialul, asta i-a cerut destul de mult timp, și apoi a început să reflecteze. El spune așa, la începutul cărții, această problemă a istoriei lumii vii, adică diversitatea asta de specii și legătura dintre ele, este, cum a spus cineva, ăsta era un cunoscut fizician și astronom, pe care el îl numește unul din marii noștri filozofi, dar nu era de fapt filozof, era Herschel, William Herschel. Așa, a spus că asta este misterul misterilor. Și atunci Darwin a zis, dacă vom urmări anumite ipoteze explicative, confruntându-le cu un material de fapte tot mai larg și meditând tot timpul, adică cercetând lucrurile din perspectiva acestei idei o perioadă lungă de timp, poate vom ajunge la anumite concluzii. Ceea ce și-a propus el să facă. Vedeți, îmi fac o observație colaterală. Este greu să-ți închipui acum că astăzi cineva ar putea să aibă succesul lui Darwin. Pentru că a trebuit să lucreze într-o instituție, să aibă un grant sau așa ceva și într-o anumită perioadă de timp să obțină niște rezultate.
Adică vorbiți strict...
Da, eu vorbesc și vorbesc foarte serios, vorbesc foarte serios când spun asta. El a fost un om care a putut să trăiască izolat. Era bolnăvicios, a contractat o boală în timpul călătoriei și asta l-a chinuit toată viața. Și el a dus o viață eroică, de ce? El a rău în fiecare zi, dar în ciuda acestui fapt lucra. Așa. Și... A stat izolat într-o localitate foarte mică lângă Londra, în care a lucrat zi de zi urmărind una și aceeași idee, făcând cercetări proprii în propria lui grădină și în propria lui fermă de acolo și urmărind absolut ce credea că s-a scris. El a citit un număr enorm de lucrări. Așa. Și tot timpul le-a confruntat cu aceste idei. Un lucru care este unic, dar a avut această condiție pentru că a putut să-și consacre viața în mod dezinteresat căutării adevărului, fără să fie presat de tot felul de termene, de condiții, de plan și așa mai departe. Și așa cum s-a spus aici, dacă n-ar fi intervenit scrisoarea lui Wallace și memoriul lui Wallace în 58, nici atunci n-ar fi publicat. Pentru că în momentul când a intervenit memoriul lui Wallace, care avea aceleași idei, așa, prietenii lui care îi cunoșteau ideile, că avea manuscrise nepublicate, pe care le citiseră, în primul rând, geologul ăsta, William Lyell, care era cel mai influent om de știință pe atunci în Anglia, ei l-au presat să scrie, pentru că ei au organizat lucrurile așa mai întâi. Au convocat în 59 în vară o ședință a societății Linné din Londra, după marele Linné sistematicianul, în care s-a citit memoriul lui Wallace și s-au citit fragmente din manuscrisele lui Darwin, ca să arate că există doi care au ajuns la această idee. Este foarte interesant să citiți relatările. Nimeni n-a fost deloc impresionat și n-a acordat nicio atenție. Se relatează idei, însă Darwin înainte și după aia a lucrat tot timpul la originea speciilor, în decembrie, în noiembrie, adică a apărut lucrarea, care uimitor pentru o lucrare relativ mare, era mai mică decât edițiile mai târzii, și cu o temă de felul ăsta, s-a vândut în câteva zile, așa că în ianuarie 1860 s-a scos deja ediția a doua. Și după aceea au urmat toate edițiile astea în care el a făcut mai multe modificări. În ce fel? În două feluri. Odată, pentru că a făcut noi observații și a citit noi lucrări care fie ridicau probleme în legătură cu ideile lui, fie confirmau. În al doilea rând, pentru că a răspuns la critici. Și la toate criticile a răspuns cu mare interes, pentru că pe el nu-l interesa notorietatea lui. Faima, renumele, pe el interesa să afle cum stau lucrurile, adică pasiunea cercetării.
O să revenim și asupra acestui aspect. Mergem mai departe. Domnule profesor Dan Grigorescu, haideți să revenim puțin la relația asta, la, cum să spun, serviciul reciproc pe care și l-au făcut paleontologia lui Darwin și Darwin paleontologiei. Revenim puțin la întrebarea pe care am pus-o. Ce dovezi paleontologice l-au făcut pe Darwin să se gândească altfel la specii, la evoluție?
Da, e o întrebare interesantă care mă determină să spun întâi că pe lângă valoarea excepțională a originii specii ca teorie, primă teorie consistentă bazată pe fapte din prezent și din trecut, care are multe explicații, care are multe întrebări. Darwin este foarte nemulțumit de geologie. Are un capitol, cronica imperfectă geologică. Lucrurile s-au perfecționat pe măsură ce cercetările au avansat. Darwin a ținut tot timpul legătura cu paleontologii. În prima ediție sunt doar citate doar 19 genuri de fosile din multitudinea de citate, mai mult nevertebrate. În celelalte apare Archaeopteryx citat. Progresiv el a ținut cont de aceste lucruri. Vreau să spun că pe lângă valoarea originii speciilor, a teoriei darwiniste, viața lui Darwin are o valoare extraordinară educativă și dacă ar fi să propun ceva pentru viitoarea dumneavoastră publicație, ar fi autobiografia lui Darwin, care este monumentală, care este un îndreptar pentru tineri, pentru că acolo vor vedea, dacă vor cunoaște și opera, cât de cât, dacă vor citi originea speciilor, ce înseamnă o fire care s-a clădit alături de profesori eminenți, alături de profesori care nu i-au împărtășit ideile, pe care însă totdeauna i-a respectat, o modestie teribilă, o tenacitate în pofida, cum spuneați, domnule academician, bolii care l-a chinuit în permanență. Darwin a persistat și pașii lui au fost la început, înainte, chiar cu câteva luni înainte de a pleca pe Beagle, el a făcut o expediție în Țara Galilor cu un renumit geolog, cu Adam Sedgwick, care l-a pus exact pe urmele a ceea ce avea să devină o scară a timpului geologic. El a plecat, de fapt nu a plecat, a primit în călătoria pe Beagle, a primit principiile de geologie ale lui Charles Lyell. I-a fost carte de căpătâi, cum spune el, și spune, zice, cartea lui Lyell, principiile de geologie, parcă de acum, după ce am văzut, parcă au izvorât din mintea mea după ce am văzut. Deci toți pașii pe care i-a făcut Darwin au fost bine marcați. El a fost, a început la Edinburgh pentru a urma școala de medicină. Nu i-a plăcut medicina, nu i-a plăcut în mod special chirurgia. Nu sunt omul pentru asta, dar în Edinburgh în cei 2 ani a învățat chimia mineralelor. A fost transferat de tată, de Robert, la Cambridge, la teologie. Nici de teologie nu s-a oprit. S-a apropiat de un reverend care era mare botanist, Henslow. A învățat enorm alături de Henslow. Tot timpul Darwin a acumulat și a înțeles. A plecat pe Beagle. A văzut fosile. Fosile ale unor organisme cu pregătirea care deja o avea și a dat seama că nu mai există. A apărut ideea că în trecutul geologic au fost organisme care au dispărut, care nu mai sunt astăzi. El a ținut legătura, trimitea prin pachete pe care le nota foarte minuțios, îi le trimitea lui Richard Owen, un mare paleontolog care a fost adversar. În ce spunea domnule academician, pe 30 iunie 1860, la un an de la apariția speciei, a avut loc această celebră dispută la Oxford între, da, de o parte era Weberow, era Richard Owen, paleontolog, de cealaltă parte era Thomas Huxley și era Joseph Hooker, cele două tabe, creaționiști versus evoluționiști. Au câștigat străluciți, publicul nu a înțeles rezultatul, dar lumea științifică a înțeles că a fost o victorie extraordinară. De-aia spun, toți pașii ăștia care l-au marcat au avut niște conotații fantastice în ceea ce a însemnat mai departe evoluția științelor, percepția lumii, da. A fost foarte mult speculat, foarte mult politizat, să știe, și darwinismul folosit în diverse direcții. Ceea ce rămâne, și asta spun, este modelul de viață și de creație a unei teorii. Da.
Domnule Sorin Lucaci, știu că vreați să spuneți ceva apropo și știu că totuși aveți preocupări apropo de autobiografia lui Darwin.
Da, aș fi vrut să-i fac cumva o bucurie domnului Dan Grigorescu și să-i spun că în colecția Autobiografia editurii Herald, în noiembrie anul trecut, a apărut autobiografia lui Charles Darwin. Cum s-a mai și spus, cum a spus domnul Dan Grigorescu, cum de altfel a și menționat domnul academician Mircea Flonta, Darwin a fost o personalitate atipică. În autobiografia lui Charles Darwin, el povestește despre relația foarte bună pe care a avut-o cu tatăl său, cum acesta l-a susținut de fiecare dată, cum l-a ajutat. De altfel, el povestește și orele de muncă pe care le aloca pe zi pentru scrierile lui. A fost un om de o modestie rar întâlnită, pentru că s-a menționat puțin mai devreme. 28 de ani a stat acest manuscris ca un fel de literatură desertar și a tot revenit asupra conținutului Originii speciilor, pentru că nu era convins tot timpul, el credea că mai are ceva de adăugat, mai are ceva de revizuit, de revenit asupra lucrării sale științifice. Prietenii lui, de altfel cum s-a și menționat, prietenii lui au insistat ca el să publice Originea speciilor. Repet, el fiind de o modestie uriașă, chiar în condițiile în care avea o fire bolnăvicioasă, și aloca multe ore pentru a lucra la Originea speciilor. Deci un fel de, i-am spune noi în termenii de astăzi, un autodidact, care muncește foarte mult, care se documentează și care scoate ceva relevant.
Domnule doctor Luis Ovidiu Popa?
Dacă îmi permiteți să intervin un pic, când am citit prima dată, când am citit faptele pe care Darwin le prezintă în susținerea teoriei sale, mie mi s-a părut că e prea mult. Așa mi s-a părut mie atunci. Eu sunt un sceptic prin definiție. Primul meu mentor în domeniul profesional îmi spunea că sunt ca Toma necredinciosul. Nu e o lipsă de respect, e pur și simplu așa simt. Nu știu dacă e neapărat bine că Darwin însuși spune în autobiografia lui că scepticismul împins la extrem nu e prea bun, că te ține de la a face progrese. Dar în orice caz mi se părea că faptele pe care le prezintă sunt atât de multe încât nu e posibil ca într-o viață de om să le fi observat pe toate. Și apoi am descoperit, apropo de îndemnul fiecare dintre dumneavoastră de a medita asupra ceea ce reiese din autobiografia lui Darwin, că practic omul a făcut ceea ce astăzi se numește networking în știință. El a întreținut un tip de corespondență, așa cum se practica atunci, prin scrisori, prin formulare pe care le pretipărea, prin care să obțină date științifice pe care să le integreze în teoria lui. Deci în felul ăsta a putut să acumuleze acea cantitate uriașă de date care mie îmi părea imposibil de adunat într-o viață de om. Și într-adevăr, era bolnav, avea patul în care în fiecare zi trebuia de asemenea să se odihnească, să lucreze.
Vreau să citez, apropo de ce spuneați, în prefața cărții este citat Darwin spunând, într-o scrisoare trimisă lui J.D. Hooker în 1869, spune Darwin așa: dacă aș trăi încă 20 de ani și aș fi încă în stare să lucrez, cât ar trebui să modific originea speciilor și cât ar trebui modificate vederile mele asupra tuturor punctelor? Ce înseamnă asta? Că și-a revizuit părerile sau că și-a dat seama că este încă foarte mult de acumulat, domnule academician Dumitru Mulariu?
Cred că nici Darwin nu era departe de scepticism, domnule director. Însă, sigur că era dominat de îndemnul intern de a finaliza ceva. S-a spus aici de mai multe ori că la îndemnul prietenilor a pus punct și a publicat originea speciilor în 1859. Vreau să spun că până la această tipărire, până la această ediție, mă rog, cartea este ediția a șasea, dar până în 1859 vreau să spun, Darwin a scris vreo 7-8 importante lucrări despre etapele expediției în jurul lumii și în toate transpare, să spunem, schimbări de convingere de la un an la altul. De fapt, nu sunt schimbări, sunt de fapt clarificări ale îndoielilor pe care, ale scepticismului pe care putea să-l aibă, nu scepticism în sensul peorativ, ci un om prevăzător. S-a spus de mai multe ori că era deosebit de meticulos, deosebit de profund, cu o organizare foarte sistematizat, foarte bine pusă la punct a lucrului său, și numai așa a reușit ca din multitudinea, din ceea ce vi se părea prea mult, domnule director, a reușit să deceleze, să tragă, să traseze un fir de legături ale lucrurilor.
Asta nu cumva se întâmplă firesc pe măsură ce se acumulează cunoștință?
Exact. Asta este de fapt, cred că așa este normal, ca atunci când se lansează o idee și peste ani de zile, verificând-o sau după mai multă documentare, îi face deosebită cinste acelui autor să revină și să spună că la ideea afirmată cu 10-15 ani în urmă, interpretarea corectă este aceasta și nu aceea care a fost atunci. El n-a avut asemenea remarci de revenire asupra ceea ce publicase, dar este explicația a ceea ce ați întrebat, de ce apar o serie de, să spunem, noutăți pe parcursul evoluției operei lui Darwin.
Și asta nu este, cum să zic, cumva nu așa trebuie să se comporte un om de știință care își dă seama totuși că are și niște limite, că pe măsură ce acumulezi îți poți revizui, nu știu dacă neapărat revizui, îți poți completa.
Eu cred că Darwin era deplin conștient de faptul că era, am zis altă dată, tributar concepțiilor vremii, și cu toată educația lui din familie, cu toată, să spunem, atmosfera din întreaga societate, totuși, am zis mai înainte, a depășit limitele acestea ale cercului de cunoaștere de la un moment dat și a dat o explicație neașteptată, genială, aș putea să spun. De aceea, societatea engleză l-a și onorat, să spunem, post-mortem, de a-l înmormânta alături de Newton, de pildă, nu? Sau, știu eu, o serie de decorații, de distincții pe care le-a primit, pentru că oamenii serioși, oamenii de știință, și-au dat seama că a fost un fenomen de înțelepciune, de putere, de pătrundere a esenței lucrurilor și, mai ales, de recunoaștere, cum am și menționat că maestrul său, Charles Lyell, deși era fixist, accepta după explicațiile lui Darwin ideile lui. Asta o pot face numai oamenii foarte mari, oamenii superiori, care nu țin numai decât la punctul lor inițial de vedere, să fie inflexibil, să spunem așa.
Vreau să adăugați ceva, domnul academician Fântan?
Aș vrea să spun două lucruri, odată în legătură cu onorurile, că în, după apariția originii speciilor, am citit într-o largă biografie a lui Darwin, Lordul Palmerston, care era primul ministru al Germaniei, a propus reginei Victoria în nobilarea lui Darwin. Dar regina n-a fost de acord datorită reacției foarte negative din cercurile înalte ale societății engleze față de această consecință despre care o vorbim, în primul rând originea animală a omului. Dar voiam să revin puțin la tema asta care este, cum se vede, intrigantă și pentru dumneavoastră. De ce a amânat așa de mult, n-a fost satisfăcut și până la urmă și cu lucrarea lui a zis că e un rezumat, că așa spune la început, asta e un rezumat. Deci, datorită acestor împrejurări, până la urmă a publicat, dar nu sunt mulțumit de ceea ce am făcut.
Era un perfecționist.
Păi, eu cred că există o explicație importantă, și anume, vedeți, în fizică, de la Newton încoace, se descoperă legi universale. Adică astea sunt valabile pentru întreaga lume materială. În domeniile științelor naturale, descoperirile erau valabile în general pentru un domeniu de fapte, mai restrâns sau mai puțin restrâns, nu? Iar cele ideile foarte generale nu erau ale oamenilor de știință, ci ale celor care făceau filozofie naturală, știți? De pildă, în 45 a apărut o carte intitulată Istoria naturală a vestigiilor creației, scrisă de un anume Chambers, care însă a semnat cu un anonim. Și când a fost întrebat de ce a făcut asta, care susținea totuși ideea evoluției, a zis, am 11 argumente pentru că aveau 11 copii. Așa. Niciodată în biologie nu s-a formulat înainte și trebuie să spun nici după o idee de o asemenea învergură. De ce? Asta este valabilă pentru toate ființele vii și este bazată pe trei idei foarte simple. Una este suprapopulația, că în orice specie și varietate numărul de noi născuți este uriaș și dacă ar supraviețui toți, ar acoperi, cum Darwin spune, Darwin, toată fața Pământului într-un scump timp. Deci, mulți chemați, puțini aleși, supraviețuiesc. De aici rezultă lupta pentru existență. Struggle for life. Nu? Care iar n-a plăcut deloc oamenilor religioși. Așa. Iar de aici, din asta, rezultă a treia. Selecția naturală. Darwin a fost chinuit, între altele, asta rezultă din autobiografia lui, de sentimentul că ceea ce face lui, el o doare pe soția lui. Ființa la care ținea cel mai mult în lumea asta, așa, de ce? Pentru că ea era o femeie profund religioasă, convențională. Ori Darwin zice, ce se întâmplă în lume? În lume există o luptă nemiloasă. El zice așa, zice, dacă te uiți la distanță, în natură, ți se pare că zumzeie de viață mulțumită ca într-o dupămasă de vară în grădina parohului. În realitate e o luptă necruțătoare în care fiecare îl omoară pe celălalt și nu e o luptă numai între specii diferite. Cea mai înverșunată și mai crudă este cea între cei mai apropiați. E, această idee e foarte greu de acceptat de către un străin. Și atunci Darwin, pentru că își dădea seama de amploarea, atât științifică, cât și a rezonanței în lumea ideilor, a teoriei astea, era foarte preocupat, în primul rând, să se convingă pe el. Adică zicea, o idee așa de mare și unică, niciodată trebuie să faci tot posibil să vezi dacă într-adevăr așa stau lucrurile. Și pentru el a fost fundamental până la sfârșitul vieții să-și confrunte tot timpul ideile cu toate faptele pe care le-a considerat relevante. Asta voiam să adaug.
este cu atât mai, cum să spun, mai de admirat Darwin atunci, pentru că a avut de luptat cu, cum să spun, cu propriile sentimente, a trebuit să fie împărțit între conștiința lui de om de știință și ceea ce spuneți, da, că însemnau convingerile lui de om de știință pentru cei mai apropiați lui. Vreau să reamintesc că o să intrăm în ora a doua de transmisie de aici, de la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Suntem în direct pe toate frecvențele Radio România Cultural și video online pe www.radioromaniacultural.ro. În noaptea muzeelor, la Muzeul Antipa, publicul este deja prezent în muzeu. Îi așteptăm și noi pe vizitatori dacă vor să ne adreseze întrebări. Spuneam că în seara asta vorbim despre cartea Originea Speciilor a lui Charles Darwin, lansată puțin mai devreme. Așadar, dacă aveți întrebări, vă așteptăm aici alături de noi. Și haideți să continuăm. Totuși, aș vrea să vorbim puțin despre, cum să spun, epoca istorică în care a fost publicată cartea. Ați spus că au existat critici. Bun, dar totuși, și, dar pe de altă parte, cartea s-a vândut foarte bine. Ce public a cumpărat cartea aia? Adică publicul larg căruia ne adresăm, iată, noi astăzi, era atât de avid de cunoaștere? Cum a fost primită cartea între oamenii de știință, între colegii de breaslă? Ce a însemnat pentru, cum să zic, zona teologiei? Domnul academician Dumitru Murariu.
Din păcate, suntem în secolul 21, în a doua decadă, și constatăm în societatea noastră încă atitudini, să spunem, ostile teoriei darwiniste. Ori și cu aproape 160 de ani în urmă, sigur că societatea engleză, unde a apărut cartea despre care, despre care vorbim, era împărțită. O parte în mod serios, curioși de aspectul științific al operei, altă parte curioasă de ideea îndrăzneață de a explica altceva decât prin dogme. La noi, vedeți, sunt mari dispute dacă mai sunt necesare cunoștințele de științele naturii în școli. În facultăți, l-auzeam, am tras cu urechea pe domnul profesor Dan Grigorescu, că nu se mai predă paleontologie sau așa ceva, sau foarte, foarte puțin. Oricum, este o tendință dăunătoare, și cu atât mai mare este deserviciul făcut, cu cât s-a probat că în forma veche de organizare a învățământului românesc, cu o disciplină germană și cu o programă, cu o curiculă franceză, învățământul românesc era performant în lume. Deci ați întrebat de ce totuși, cum se explică succesul cărții, dacă era o mare parte a populației care contestau sau nu erau de acord cu ideile acestea.
Exact. Și pe de altă parte, dacă confrații lui vorbeau, oameni de știință, cine l-a criticat? L-au criticat? Cum a fost primit?
Bine, oamenii de știință și prieteni nu l-au criticat, deși se spunea aici că Huxley era supranumit buldogul lui Darwin, un apărător, și totuși cu toată prietenia și cu toată înțelegerea lui Huxley, atunci când era cazul, îi explica foarte clar că în cutare aspect trebuie să îmbunătățească formularea sau ideea, să o dea altă definiție. Deci contestarea, să spunem, era mai ales din partea unui anumit nivel de educație din societate. Pentru că eu sunt deosebit de bucuros de, cum să spun, nici nu trebuie remarcată documentarea enciclopedică a domnului academician Flonta, dar totuși dumnealui este filozof, dar știe atâtea detalii din viața și opera lui Darwin, încât mă gândesc că sunt naturaliști, biologi de specialitate în domeniu, care nu dețin atâtea amănunte din opera lui Darwin, atât de bine sistematizate. Deci, în însăși societatea, să spunem, pătura educată a societății noastre, încă sunt destui oameni care au nevoie de originea speciilor. Și de asta am și fost pentru a se tipări o asemenea, a se retipări o asemenea carte.
Domnule director Luis Ovidiu Popa, haideți să mai comentăm puțin. Cum știți că a fost atunci primită cartea?
Vă mulțumesc că v-ați adresat mie, dar aș fi foarte curios să auzim pe domnul profesor Flonta spunând despre asta, pentru că personal nu știu să vă răspund. Adică în sensul că nici eu nu știu să spun cine a cumpărat ediția aceea care s-a epuizat într-o zi. Adevărat că nu vorbim de zeci de mii de exemplare, au fost 1000 și ceva de exemplare, parcă, ce s-au epuizat.
La vremea aceea era un tiraj.
Care s-au epuizat imediat. Domnul academician Mărău spunea că unii, nu, dumneavoastră spuneați că unii l-au contestat, sigur, ca să contești trebuie să citești și cu siguranță toată lumea trebuia să cumpere, dar cine sunt aceia, în ce fel a fost primită de nu știu, de public obișnuit, nu știu să răspund la asta. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră, vă rog?
Da, cred că din informațiile disponibile reiese lucrul ăsta, că cei care au cumpărat cartea erau în primul rând cei din aceste pături culte ale populației britanice, așa, interesați de ideile generale, care aflaseră prin legătura cu oameni cu de mare prestigiu din domeniu, cum erau Lyle, cum era acest botanist Hooker, care l-a sprijinit enorm pe Darwin și căruia Darwin era mai recunoscător decât lui Huxley. Huxley era polemistul public, însă Hooker era omul de lângă el care îl sprijinea tot timpul și îl încuraja. Adică era foarte important pentru el să spună, s-a spus la prezentarea cărții că Darwin a scris într-un manuscris, a expune public ideile astea, am un sentiment ca și cum aș mărturisi o crimă. Și atunci avea nevoie de niște oameni a căror caracter, integritate și calificare profesională o aprecia foarte mult, să-l încurajeze în sensul ăsta. Și de la oamenii ăștia s-a răspândit ideea că Darwin are ceva de spus, de o noutate excepțională într-o problemă de care s-a ocupat gânditorii de la început în filozofiei grecești. El are ceva de spus fundamental nou și această rumoare, ca să zicem așa, acest zvon, știți cum circulă zvonul, s-a răspândit în rândurile publicului cultivat, iar după aceea reacțiile critice continue ale unor oameni influenți, inclusiv ale marilor prelați, cum era acest episcop și așa mai departe, au făcut ca interesul să crească tot mai mult și toată lumea să dorească să citească originea speciilor. Dar eu voiam să mai fac o observație în legătură cu reacția lui Darwin. Pe Darwin nu l-a interesat niciodată reacțiile astea de tipul celui al episcopului și al altora, care îl respingeau ideile pe temeiul că astea nu se armonizează cu concepția lor despre lume și despre om. Pe el interesau numai obiecțiile cercetătorilor față de modul cum susține aceste idei. El în originea speciilor niciodată nu discută lucrurile astea. În general, în originea speciilor este precaut. Cu alte cuvinte, chiar fraza finală vorbește despre creator. Și asta nu trebuie înțeleasă ca o concesie de asta convențională, ci în sensul următor. El vrea să spună următorul lucru. E posibilă și următoarea idee. ca viața, prima formă de viață să fi fost creată.
Și după aceea să evolueze.
Și după aceea, din aceasta, că el spune, dintr-o singură formă inițială, asta nu putem exclude, această posibilitate, că prima formă de viață este creată. După, mai târziu, el a devenit mai sceptic și a devenit mai sceptic pe un motiv personal. El a avut o fetiță, a avut mulți copii, dar o fetiță, Anne, de care a fost cel mai legat, un copil extrem de drăgălaș. Și această fetiță a murit la vârsta de 9 ani. Biografii lui spun că asta a zdruncinat, pentru că a zis, într-o lume în care există un creator atât puternic și milostiv, nu se poate întâmpla așa ceva. Și asta a adus. Însă Darwin totdeauna a zis, în chestiunile care țin de chestiunea asta, a fost universul sau viața creată sau nu, sau n-a fost, știința nu se poate pronunța. De ce? Pentru că ăsta e domeniul transcendent, dincolo de experiență. Experiența poate să confirme sau infirme idei bine determinate, cum este aceasta a apariției de specii prin selecția naturală în lupta pentru existență și așa mai departe. Dar nu idei de tipul ăsta. Cum a fost creată lumea sau nu și așa mai departe. Există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu? Păi, care sunt consecințele controlabile ale acestei afirmații? Nu există asemenea consecințe. Și atunci el a zis, în privința asta eu mă declar, cred că mintea omenească e prea slabă. Asta era poziția lui pentru a răspunde acestor întrebări. Și zicea, eu mă declar agnostic. Agnostic ce înseamnă asta? Avem anumite limite în care putem să discutăm și să producem dovezi constrângătoare. Dincolo de asta, există o lume în care fiecare, potrivit tendințelor gândirii sale și nevoilor sale afective, adoptă o credință sau alta. Iar față de aceste credințe, este bine să fim toleranți.
Domnule profesor Dan Grigorescu.
Da, revin la întrebarea dumneavoastră. Interesul pentru opera lui Darwin a fost enorm. Cea mai concludentă expresie a acestui interes este faptul că numai în 13 ani au apărut 7 ediții. Între 1859 și 1872 au apărut, ele au fost cumpărate. Nu știm cât de mult citite. Era o perioadă când cartea nu numai se cumpărase și citea, în orice caz, incomparabil cu ce este astăzi, când se stă pe tabletă și cartea se cumpără, că e frumoasă, arată, dar puțin să citește, din păcate. Deci, în pofida atmosferii ostile în general, cartea a penetrat rapid în America și în Europa. E interesant de spus că Marx a dorit să dedice lui Darwin prima ediție a Capitalului. Darwin cu gentilețe a refuzat. Asta vreau să spun cât de populară și cât de repede, spuneam și înainte că darwinismul a fost enorm politizat și denaturat față de direcție. S-au luat numai aspectele care au convenit. Iar exemplu...
Vreau să spun că prima ediție a Capitalului a apărut în 1866, deci la 6 ani și ceva după originea speciilor. Deci Darwin era în momentul ăla un om celebru, de o celebritate unică, cu notorietate.
Da, așa este. Deci interesul în pofida atmosferii, cum spuneam înainte, neprielnice, a fost enorm și a influențat gândirea întregii societăți, tocmai prin această transversalitate, prin acoperirea unor domenii care nu țineau, cum spuneam înainte domnul academician, spuneau lucruri punctuale legate. Deja acum era un interes general pus în vibrație prin această monumentală operă. Nu aș vrea să trec peste un lucru, într-adevăr, când a murit Anne la 9-10 ani, a fost un moment de cotitură, deci față de soție care era religioasă, așa. Moartea acestei ființe, Darwin a avut 10 copii. 3, inclusiv Anne, au murit prematur. Ceilalți au trăit până, majoritatea până la 70, pare că să fie 84 de ani din copiii lui Darwin. Dar a fost un moment de cotitură, a spus, dacă creatorul mi-a luat ființa supremă, mi-a este zdruncinată. Nu a spus-o literar, cum spun eu acum, dar asta a fost sentimentul. Totuși, ce este de admirat este că societatea britanică, împotriva faptului că s-a declarat agnostic, că foarte mulți l-au considerat ateu pe Darwin, el este îngropat în cea mai mare biserică, în Westminster Abbey. A durat aproape o săptămână până când s-a luat această mare hotărâre.
Decizie.
Și Darwin este, ca și Newton de altfel, ca și Henslow, nu Henslow, nu mai mi-aduc aminte, sunt mai mulți în cea mai mare biserică. Este un act care face cinste societății care, într-adevăr, l-a înțeles pe Darwin cu adevăratul său mesaj. Da.
Vreau să adaug ceva. În cea mai vastă biografie a lui Darwin, ultimul capitol este intitulat Un agnostic la Westminster. Cu alte cuvinte, un om care, despre care și totuși a fost îngropat alături de Newton și oamenii mari ai bisericii, conducătorii bisericii anglicane au fost de acord cu asta, pentru că, între altele, pentru că toată lumea a apreciat lipsa totală de agresivitate a lui Darwin și dorința lui totdeauna de a discuta toate divergențele pe plan pozitiv, cu argumente, și nu lăsa deosebirile de vederi, de concepții despre lume să ducă la aceste polarizări excesive, atacuri polemice și așa mai departe. El nu s-a angajat toată viața lui în nici o polemică, cât a fost vorba de unele polemici, această treabă a făcut-o pentru el Huxley.
Dacă îmi permiteți, și asta spune despre ce înseamnă să-ți urmezi mentorii, pentru că el spune în autobiografie că Lyell l-a rugat în mod explicit la începutul carierei sale să nu se implice niciodată în polemici, că nu sunt decât pierderi de timp și de energie. Și a urmat, într-adevăr, această conduită toată viața. Aș vrea să spun un lucru, sigur, aduc un pic în zona amuzantă discuția, apropo de celebritatea lui Darwin în epocă. Înainte de întâlnirea noastră, suntem aici patru persoane care activează în domeniul academic. În acest domeniu, atât în România cât și pe plan internațional, există acum sisteme de evaluare a performanței unei lucrări, există mecanisme electronice care permit monitorizarea asta. Am fost curios să fac o căutare în Google Scholar, este unul dintre instrumentele astea, a originii speciilor. Originea speciilor are în jurul a 30.000 de citări în Google Scholar, dintre care aproximativ 20.000 sunt în ultimii 10 ani. Iar Darwin are un indice Hirsch undeva peste 50, se oprește Google Scholar, nu mai poate să calculeze dincolo de asta.
Aș mai adăuga ceva. Cel mai mare evoluționist a secolului 20 a fost un german, am mai amintit de el, Ernst Mayr, și acest Mayr a scris în ultima lui carte, pe care a publicat-o când avea 99 de ani. A murit la 100 de ani, în 1905. În 2005, s-a născut în 1905. Cartea a apărut în 2004. Este intitulată De ce este biologia unică? Și în această carte el spune următorul lucru, referindu-se la originea speciilor. Nici o altă carte, cu excepția Bibliei, nu a avut o mai mare influență asupra gândirii noastre moderne.
Da, dar poate că, spre deosebire de Biblie, Biblia a fost mai mult acceptată decât această carte. Domnule academician Murariu, vreau să adăugați.
Da, dacă Biblia este considerată cartea cărților, despre originea speciilor putem spune că este cartea științelor naturii, a istoriei naturale. S-a pomenit aici foarte frumos de posibilitatea, domnul academician Flonta, că nu trebuie exclusă de ca primele forme de viață să fi fost create. Probabil că ateii nu acceptă o asemenea explicație, dar tot Biblia zice că după ce Dumnezeu a făcut apa, mările, pământul, uscatul, plantele, animalele și l-a făcut și pe Adam, mi-a zis, uite, astea sunt vețuitoarele care te înconjoară, să le cunoști, să le numești și să le ocrotești. Și se pare, așa se înțelege, că i-a transferat și puterea creatoare
omului.
Pentru că omul pe pământ nu trebuie să trăiască numai pentru distracție, ci are și o misiune creatoare. Cu ce poate fiecare, nu trebuie să fie toți geniali, Newton sau Darwin. Dar pentru tineret în special este foarte important de spus că în afară de discotecă, de terăsică, de eu știu ce alte ocazii plăcute, este folositor pentru viață modelul lui Darwin de muncă grea, muncă permanentă, pentru că eu așa am fost învățat că aceasta, munca, este singura sursă sigură de satisfacții. Nimic în viață nu este mai, să spunem, fidel să-ți răsplătească efortul, investiția, renunțările care le-ai făcut, decât munca perseverentă. E adevărat, aceste, să spunem, satisfacții vin mai devreme sau mai târziu, sau poate nu vin niciodată. Important este să înțelegem că omul are această răspundere, mai ales astăzi, când s-a și vorbit aici că despar foarte multe specii, că omul strică, polotrolivește mediul, apele, solul și așa mai departe, și e nevoie de această temă atât de mult vehiculată cu conservarea biodiversității. Nu este o chestiune numai pur sentimentală, că dispar niște păsări sau, știu eu, mamiferile mari care se pare că sunt condamnate spre dispariție cu toate eforturile de ocrotire. Dar este un îndemn de a înțelege că ceea ce spunea domnul Acarician Flonta, că pare o armonie desăvârșită în natură, omul trebuie să lupte pentru a nu acutiza, pentru a nu înăspi, pentru a nu adânci acele dezechilibre, pentru că natura se echilibrează, echilibrul există, dar prin intervenția noastră vreau să spun că ceea ce cunoașteți și ascultătorii cunosc foarte bine, că dispariții de specii au mai fost de-a lungul ierilor geologice, chiar sunt niște crize importante după explozia de biodiversitate din precambrian, acum cam 600 de milioane de ani în urmă. În carbonifer au fost pădurile de ferici arborescente care au dispărut și o sumedenie de viețuitoare. Între permian și triasic au dispărut alte grupe de viețuitoare. S-au amintit de dinozauri de la sfârșitul mezozoicului și că au creat condiția să se dezvolte mamiferele contemporane într-un fel, un timp cu reptile, dar care nu se puteau, nu erau atât de competitive. Ei, iar în afară de criza aceasta, să spunem, a Holocenului, a conflictul acesta între antroposferă și biosferă, este astăzi mai adânc conflictul decât oricând, pentru că nu este îngrijorarea gratuită că dispar speciile. Îngrijorarea este că chiar se poate să dispară și civilizația umană.
Da, poate, deci, că asta face parte din evoluție. Poate că asta face parte din evoluție. Ar face parte din evoluție.
Dacă îmi permiteți, aș putea să dau un citat al marelui Racoviță legat de fenomenul evoluției, că despre asta este vorba. Și ca să nu spun din memorie, că îl știu, dar e mai bine să-l citesc, ce spunea Racoviță, că dacă ne-am ține strict de tălmăcirea acestor vorbe, ar trebui, într-adevăr, să vă vorbesc de universul întreg, de evoluție și de ființarea lui, căci noțiunea de evoluție domină istoria oricărui fenomen pe care i-a fost dat omenirii ca să-l înțeleagă. Noțiunea de evoluție nu este nici ipoteză, nici teorie, este o constatare de fapt, este una dintre cele mai sigure și fundamentale dobândiri ale științei și constituie împreună cu principiul conservării energiei cea mai de preț comoară de zestre atât de greu agonisită a omenirii de astăzi. Și atunci, dacă de pe timpul lui Racoviță, să zicem cu 100 de ani în urmă, sau poate și mai mult, la început de secol 20, cu atât mai mult trebuie să dăm atenție semnalelor repetate și nu numai semnalelor, chiar fondurilor care se alocă pe linia aceasta, armonizării relațiilor omului cu ceea ce ne înconjoară, cu ce a lăsat Creatorul, natura. Pentru că totuși este și aici o nelămurire, termenii sunt diferiți. Că e Dumnezeu, că e natură, că e fire, că este o formă de energie, important este că există legea ale Universului care coordonează întreaga desfășurare a fenomenelor pe care le asistăm.
Vă rog, domnule director.
Dacă îmi permite să vă iau locul pentru o clipă. Și aș vrea să întreb pe domnul profesor Flonta, care este un cunoscător profund al operei lui Darwin. Darwin discută în lucrarea sa despre obiecțiile pe care el însuși le-a putut găsi teoriei, precum și obiecțiile care au fost aduse de contemporani. Pentru mine există o obiecție și n-am reușit să-mi dau seama cum anume o trata Darwin. El vorbește despre modul în care selecția naturală operează asupra variației pentru a promova pe cel mai puternic, dar cum anume credea el că a apărut acea variație? Există informații despre acest lucru sau face parte din acele noțiuni transcendent care au fost lăsate deoparte de...
Da. Eu cred că e foarte important să amintim un lucru pe care n-am avut ocazia să-l amintim în discuția noastră. Una dintre sursele importante ale reflexiilor lui Darwin care l-au dus la formularea teoriei sale a fost urmărirea practicilor grădinarilor, agricultorilor și crescătorilor de animale, adică așa numită selecție artificială. Selecția artificială în ce constă? Gândiți-vă la varietatea, să zicem, a speciilor de câi care există astăzi. Este uriașă. Toți fac parte din aceeași specie, dar diversitatea este enormă și în ceea ce privește proporțiile și în ceea ce privește foarte multe caracteristici morfologice ale structurii și așa mai departe. Cum s-a ajuns aici? Păi pentru că fiecare crescător are anumite interese. Interese de a promova variații care sunt fie utile, fie au o valoare estetică, comercială și așa mai departe. Gândiți-vă la porumbei ornamentali, de pildă. Cum se ajunge aici? Păi imediat ce se observă că la un individ apare o variație de caractere, în mod spontan, apare o variație de caractere dorită, îi se asigură condițiile pentru a se reproduce, să caută în reproducere să se accentueze acest caracter. Deci Darwin a zis, există caracteristici ale organismelor, variații, care par să fie determinate la indivizi diferiți de aceeași specie, de condițiile mediului și sunt identice. Dar există altele care sunt diferite la diferiți indivizi care trăiesc în aceleași condiții. Asta e așa numită variație nedefinită. Și de la asta este ideea lui. Baza ei a fost descoperită abia odată cu genetica, mutația. Este extraordinar în ce fel Darwin a anticipat mutația. El nu știa absolut nimic despre genetică, chiar dacă Mendel a fost contemporanul lui, dar știți că Mendel, un călugăr din Boemia, a rămas un anonim și abia în jurul anului 1900 a fost descoperită ideea lui. Cred că asta e una din explicații.
Deci, practic, el accepta că variația există fără să spună cum anume apare, adică ceea ce genetica a descoperit ulterior ca fiind mecanismele mutației, mecanismele moleculare ale mutației, el nu își punea întrebarea asta, doar accepta că există și că natura acționează asupra lor. Sau
da, omul, că natura provoacă la indivizii din aceeași specii care trăiesc în aceeași condiții de viață, variații de caractere. Și dacă în lumea crescătorilor sau agricultorilor și așa mai departe, astea sunt orientate de interesele acestora, în natură sunt arbitrate de lupta pentru existență. Pentru că imediat ce apare o variație care oferă un avantaj adaptativ, probabilitatea de supraviețuire mai mare, nu siguranță. Explicațiile lui Darwin sunt de tipul ăsta, nu sunt deterministe. O cauză produce la noi cel mai, ci există o probabilitate mai mică sau mai mare ca anumite evenimente să aibă loc. Deci ca indivizii care au asemenea mutații să ajungă la reproducție, să aibă urmași și așa mai departe pe măsură ce se accentuează caracterele. Asta este una din ideile noi care au determinat una dintre cauzele rezistenței lui față de Darwin. Pentru că Herschel însăși a zis că asta e un fel de legea lui întâmplării și așa mai departe. O știință nu face acest lucru. Este o inovație metodologică. Explicațiile lui sunt de această natură. Și sunt, ce fel de explicații sunt? Interesul meu pentru Darwin vine din preocupările de filozofia științei. Și filozofia științei fără istoria științei este oarbă.
Da.
N-are materialul, este goală de conținut. Așa. Ce se întâmplă în realitate când cu explicațiile lui Darwin? Aceste explicații sunt explicații istorice. Ce înseamnă asta? Că anumite fapte se vede că s-au produs. Noi n-am fost de față ca să putem observa care au fost factorii care au produs aceste fapte. Asta e valabil și pentru faptele oricărui domeniu istoric. Dar în lumina urmelor existente, a tuturor cunoștințelor pe care le avem, inclusiv cunoștințe științifice, despre corelații naturale care există în fapte, considerăm că o explicație este mai plauzibilă decât alta. Explicația istorică este, cum se spune în filozofia științei, inferența spre cea mai bună explicație. Care este explicația cea mai bună? E, asta a găsit-o Darwin. Cu alte cuvinte, este o explicație de acest tip pe care după aceea o folosesc în mod curent toți cei care lucrează în domeniul istoriei naturii. Adică să reconstituim trecutul pe baza urmelor pe care le găsim în prezent.
Intrăm în ultimele 25 de minute ale acestei transmisii în direct de la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Vă reamintesc că suntem pe toate frecvențele în direct, pe toate frecvențele Radio România Cultural, suntem și online pe www.radioromâniacultural. Suntem în atriumul Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București și vorbim despre originea speciilor, cartea lansată astăzi, puțin tel mai devreme, la ora 4:30. Și aș vrea să ne apropiem și de finalul discuției noastre implicit, vorbind totuși puțin de, cum să spun, de valabilitatea teoriei. În primul rând vreau să vă întreb așa, domnule profesor Dan Grigorescu, să o luăm puțin invers, nu vi se pare uimitor că teoria aceasta rezistă încă, în ciuda faptului că, nu știu, tehnologic am evoluat atât de mult și că, prin urmare, putem să investigăm mult mai profund? Asta înseamnă că e o teorie perfectă?
Nu, nici vorbă. Nici nu știu dacă e corect spus teorie, totuși rămâne o ipoteză încă supusă unor atacuri. Atacurile au venit de la geneticieni, deși geneticienii au cea mai mare influență în consolidarea teoriei. Darwinismul este urmat în ceea ce este cel mai mult discutat și acceptat de teoria sintetică a evoluției, care pe temeiul selecției naturale pune datele geneticii, prin Dobzhansky, înainte Morgan, așa, cum a spus, pe Ernst Mayr, și pe George Gaylor Simpson, care vine cu dovezi foarte convingătoare în sprijinul evoluției, e drept în sprijinul evoluției la nivelul lui Simpson, de ortogeneză, de o direcție oarecum prestabilită a evoluției. Oricum, teoria sintetică este o înnoire care a consolidat selecția naturală. Pe temeiul ei au fost aduse mai multe argumente. Cum spuneam, sunt multe ipoteze, însă nici una nu reușește să aibă consistența acestei abordări globale, susținută de foarte multe argumente din diverse domenii. Da.
Este ceva ce dumneavoastră, ca paleontolog, reproșați teoriei sau simțiți că lipsește?
Nu, niciun caz. Eu chiar m-am declarat pe blogul meu că sunt fan Darwin și sunt bulldog. Am făcut și ce a făcut Thomas Huxley. Nu i s-a spus lui Thomas, el și-a spus Thomas, zice, eu sunt bulldogul, eu sunt, că i-a plăcut termenul folosit de polițiștii care patrulau pe lângă școli pe vremea respectivă, i-a plăcut termenul și eu m-am declarat apărător, pentru că Darwin trebuie apărat absolut în școala modernă și trebuie apărat nu prin vorbe, ci prin demonstrații, prin demonstrația faptelor. Faptele pentru mine ale paleontologiei și ale geologiei în general sunt extrem de convingătoare. Când Darwin a văzut după cutremurul din Chile cum peste noapte s-au ridicat din pământ roci care aveau scoicile care cu câteva zile înainte puseseră în mediul marin și a dat seama ce înseamnă mișcările pământului. Charles Lyell vorbise de lucrurile astea, da. Deci faptele da, susțin și ele trebuie susținute, demonstrate, tinerilor trebuie să li se predea, este școala altfel, nefolosită, ar putea fi folosită în sensul ăsta, aducerea în muzeu pentru lecții care se vorbească despre teorie, dar și despre om.
Tocmai asta vreau să vă întreb, dacă nu vi se pare cumva paradoxal că mai trebuie apărată această, continuăm să-i spunem, teorie?
Este inevitabil, este o diversitate de opinii care nimeni nu se poate opune. Sigur, nu trebuie să făcute nici concilieri, nu trebuie să făcute nici pacte de neagresivitate, trebuie înțeleasă știința cu datele ei, morala religioasă trebuie respectată absolut, dar lucrurile nu trebuie puse în aceeași balanță. Am compara mere cu lei, ca să iau din lumea vegetală. Nu se compară. Da. Da.
Vreau să spun că există trebuie să facem clar o distinție între discuțiile care au loc pe plan științific în legătură cu posteritatea și destinul teoriei lui Darwin și discuțiile care au loc pe planul ăsta al ideilor generale, așa, și care sunt întreținute îndeoseb în lumea de azi de o direcție care s-a dezvoltat în ultimii zeci de ani în Statele Unite ale Americii, în anumite cercuri neoprotestante, care sunt desemnate, puncte de vedere care sunt desemnate în general prin expresia intelligent design, cu de alte cuvinte proiectul inteligent, care susțin că o explicație alternativă și mai plauzibilă decât cea a lui Darwin pentru diversitatea speciilor și arborele ăsta vieții este proiectul. Așa. Vreau să fac în legătură cu asta precizare că aceasta e o chestiune actuală, pentru că în România există manuale creaționiste inspirate de Intelligent Design care sunt aprobate de Ministerul Învățământului, dar trebuie recomandate, sigur, de profesori. Nu sunt obligatorii, dar pot să aibă acces în școală. Și atunci vreau să vă relatez, ca să ne facem o idee în privința asta, ce s-a întâmplat în Statele Unite în 2005. Atunci, într-un orășel din Pennsylvania, care se numește Dover, ca portul ăla din Anglia, așa, a avut loc un incident care a stârnit atenția opinii publice americane în general și reporteri din toate America s-au adunat acolo la sfârșitul anului ca să afle decizia unui judecător într-un proces făcut de părinți împotriva direcției școlii din Dover. Această direcție a școlii dăduse un comunicat la un moment dat, cu câteva luni mai devreme, în felul următor, că ei apreciază că există două explicații posibile ale diversității vieții, așa, și ale arborilor vieții, și anume explicația darwiniană, evoluționistă, și explicația creaționistă prin Intelligent Design. Și pentru că mintea elevilor trebuie să fie deschisă spre toate alternativele, ei recomandă ca în predarea biologiei în colegiul respectiv, în afară de predarea ideilor curente ale teoriei evoluției, așa, care s-a dezvoltat, cum s-a arătat aici, pe baza teoriei sintetice a evoluției și a unei sinteze lărgite mai recent, să fie predată și Intelligent Design, și au recomandat o carte în care este dezvoltat acest proiect. Unii părinți au dat în judecată școala pe temeiul articolului 1, amendamentul 1, care spune că religia nu are voie să fie predată în școli în America. Nu știu dacă tot publicul, inclusiv cei care ne ascultă, au această informație foarte interesantă. Da, că în America nu este interzisă predarea religiei în școlile publice. De ce? Pentru că religia este un factor de divergență, de dezbinare, iar școala trebuie să predea numai lucruri care sunt valori, care sunt împărtășite în comun în societatea respectivă. Deci a fost procesul, judecătorul, știți cum e în America? Judecătorul se documentează uneori luni de zile și după aceea dă o decizie scrisă pe care... În decembrie 2005 s-au adunat reporteri din toată America. Tensiunea era foarte mare. De ce? Judecătorul era un republican de dreapta, un tip care mergea tot timpul la biserică, așa, și lumea se întreba dacă lucrul ăsta nu o să aibă, bineînțeles, un impact semnificativ asupra deciziei sale. Ce a spus judecătorul? A zis următorul lucru. În școlile americane, predarea religiei este interzisă. Intelligent Design nu este știință, ci este religie. Doar pentru că este religie, nu, locul ei nu este în școală, de aceea părinții au câștigat procesul, direcția școlii l-a pierdut.
Da, asta e
vorba. Este foarte interesant pentru ascultătorii noștri să audă asta.
Domnule profesor Grigorescu.
De a eluda, să spunem, de a depăși interdicția prin această, să spunem, idee a neoprotestanților cu Intelligence Design, spunând totuși în cele din urmă, recunoscând de fapt că existența lui Dumnezeu nu poate fi experimentată, verificată, cum face știința.
Da, din păcate nu o să avem timp să dezvoltăm toate aceste idei. Domnule Grigorescu.
Aș vrea să spun și eu în contextul acesta s-a vorbit până acum. Din fericire, ca bulldog al lui Darwin, sunt optimist pentru că am avut ocazia să constat că este creată deja o opinie publică în jurul oamenilor de știință, nu a cercetătorii propriu-ziși, de cei care citesc și sunt atenți. Am fost exact o lună în urmă la Ankara, l-a invitat la Congresul Geologic al Turciei. După prima zi de deschidere, care așa cum a fost, o zi foarte interesantă, cu multe ceremonii, a doua zi, au fost 5 zile de congres, a doua zi am fost surprins să văd pe intrare o pânză neagră, iar în față, de fapt lateral, Darwin standing, adică în picioare tot. N-am înțeles, m-am cutremurat, am întrebat. Și da, este protestul nostru al studenților și profesorilor că în școlile noastre nu se predă darwinismul. Am văzut asta și în America, deci există o opinie, pentru că nu trebuie excluse lucrurile astea, dar trebuie acceptate datele științifice. Asta fac judecata și fac ca un parcurs normal tinerilor.
Dar poate că atunci contraargumentele ar fi că ar trebui să acceptăm și părerea creaționiștilor ca să existe un echilibru.
Aici nu e o dușmănie, este pur și simplu o stare de fapt. Știința, da. Nimeni nu poate să o conteste, rezultatele ei. Cercetătorii nu caută să vadă dacă există sau nu, el caută exact obiectul lui acolo și din asta reiese, din sinteză reiese că lucrurile evoluează.
Domnule
director, spune ceva. Da. Americanii vorbesc, acum mi-a spus-o Mihai Ducea zile trecute, studiază acum și cu date serioase evoluția mineralelor. Nu un lucru foarte cum mineralele în timpul geologic s-au adaptat la condițiile cunoscute ale planetei.
Foarte interesant, un subiect pentru o emisiune de știință.
Foarte interesant.
Vă rog, domnule director, Luis Popa.
Vreau să spun că referitor la întrebarea noastră despre actualitatea teoriei lui Darwin astăzi, eu văd că ideile despre care vorbea la un moment dat domnul profesor Flonta, așa nume, ancestorul, sunt acceptate. Ideea de evoluție este acceptată. Ideea de selecție naturală este acceptată. Singurul lucru care este deosebit, așa cum îl văd eu ca profesionist, este că selecția naturală nu mai este considerat ca fiind singurul mecanism care determină evoluția. Există dezvoltări teoriei lui Darwin, mai întâi teoria sintetică a evoluției, apoi a apărut o altă teorie, se numește teoria neutralistă a evoluției, care vorbește și despre alte mecanisme prin care se poate produce evoluția viului. Sigur, vorbim aici la nivel molecular, la nivel genetic. Odată ce toate sunt acceptate, aș spune că este foarte actuală.
Dar teoriile acestea care au apărut
nu contrazic, doar completează. Spre exemplu, în afară de selecția naturală, se vorbește despre efectul hazardului în alegerea sorții unei anumite gene. Se vorbește despre efectele migrației în schimbarea configurației genetice a unei populații, care evident că înseamnă evoluție din punctul acesta de vedere. Nu contrazice nimic teoria darwinistă.
Domnule academician Dumitru Murariu, o să ne apropiem de final, așadar, reau întrebarea și pentru dumneavoastră. Este teoria perfectă din punctul dumneavoastră de vedere, al biologului?
Bineînțeles că n-a fost perfectă, dar este perfectibilă. Și acum s-a menționat aici despre nivelul la care acționează selecția naturală. Darwin vedea la nivelul individului, la nivelul cel mult al, nu era pe atunci teoria populației. Astăzi, selecția naturală acționează mult mai profund, la nivel molecular. Genele sunt cele care dau acele mutații pe care genetica le-a numit, ca să spunem așa, ca determinante. Încât ceea ce spuneam altă dată și menționez numele profesorul Nicolae Botnariuc, care a și scris o carte în limba română, Evoluționismul în impas, acel impas era numai pentru un timp necesar pentru a ne însuși noile achiziții, noile rezultate în cercetările, în special de genetică. Și pentru că, de asemenea, s-a menționat și probabil ascultătorii sunt interesați, ce se va întâmpla cu teoria evoluției? Da, domnul academician Flonta, Ernst Mayr a fost genial și definiția cea mai acceptată de comunitatea științifică asupra speciei a lui este ce înseamnă specia. Și el considera că o nouă teorie a evoluției va fi posibilă numai dacă se vor diversifica metodele de investigare și vor fi alte tehnici de lucru decât cele cunoscute astăzi. Așa cum cunoașterea, cunoștințele științifice la 1850 i-au permis lui Darwin o anumită interpretare corectă, verificată după aceea și la alte niveluri inferioare de organizare a materiei vii, așa și în viitor. Eu vreau să aduc în discuție o idee a mentorului meu pentru doctorat, profesorul Dornescu. Era la modă prin anii 60-70 microscopia electronică și zice, da, este o tehnică foarte avansată, dar nu știm mâine ce altă tehnică va mai apărea. Și într-adevăr, iată-ne la biologia moleculară și mai departe, cu electroforeză, cu secvențializare de ADN și așa mai departe. Deci, n-a fost o teorie perfectă, este perfectibilă, dar această perfecțiune este corespunzătoare nivelului de cunoaștere de la un moment dat.
Deci, asta voream să adaug și eu. Înțeleg din ce spuneți că este, a trebuit să privim teoria asta așa ca pe un fel de schelet pe care să adăugăm, nu? Un ceva de bază pe care să adăugăm pe măsură ce tehnologic veți putea investiga.
Foarte frumos spus, un edificiu care trebuie totdeauna completat și, repet, nu este o greutate în a recunoaște limitele unei teorii la un moment dat. Este deosebit de meritoriu să recunoaștem că are nevoie de completări, de noutăți și mai ales dacă insistăm pe tema aceasta a susținerii activității de cercetare științifică, pentru că aceasta a deschis, să spunem, drumul civilizației omenirii. Dacă este arhicunoscut cazul lui Edison, că a făcut mii de experiențe până să inventeze becul electric, așa și cu teoria evoluției, probabil că sunt necesare încă multe activități de teren, multe comparații, multe aprofundări de investigații pentru a veni cu noutăți la teoria sintetică a evoluției, teoria genetică, de fapt.
V-aș întreba, dar e o întrebare retorică, cred, dacă nu vă e teamă că tot evoluând tehnologic și tot înțelegând, nu o să ajungeți poate la un moment dat să infirmați totuși teoria asta, dar lăsăm întrebarea pentru altă dată. Aveam o curiozitate, pentru că nu mai avem timp foarte mult. În 1957, când a fost publicată în România ediția, cartea, cum a fost primită? Dincolo de, cum să spun, linia oficială.
Distinși interlocutori au menționat în mod corect exploatarea în sens politic a teoriei evoluționiste. A fost o perioadă în care, dacă nu erai raportat la concepția materialistă asupra evoluției, apariției vieții, originii și evoluției vieții, nu era bine. Așa cum mai târziu trebuiau prezentate în orice publicație un anumit citat al vremurilor ca să fie acceptată la o editură. Editurile aveau obligația să scoată anumite, să spunem, publicații din lista de tipărituri, chiar dacă aveai rezervat spațiu tipografic, pentru că nu era o referire la o viziune a zilei, să spunem, de evoluție, de dezvoltare a țării, a societății.
Dar cine cumpăra cărțile? Ce public era atunci?
În mod surprinzător, cartea se cumpăra, se vindea mai bine înainte de 89. Și aș vrea să spun aici că pentru mine a fost foarte plăcut romanul lui Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni, care se încheie că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Iar asta, citind Biblia, am găsit-o la Sfântul Apostol Pavel, în a doua epistolă către Corinteni. Zice, poți să dărâmi munți, poți să faci ce vrei, dar dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și atunci și dragostea pentru cercetare, pentru lămurirea, să spunem, filozofiei științei, domnul academician, trebuie să domine ca să poată merge mai departe.
Domnule profesor Grigorescu, un minut.
Vreau să vă spun foarte repede. În 1957, când s-a publicat această primă ediție în limba română, așa, apăruse în școală, și eu am avut-o ca manual, Bazele Darwinismului. bazele darwinismului, numai prin titlu, totuși a fost un lucru important, indiferent că acolo se preda Lysenko, Michurin, Lepeșinskaya, deci că natura poate fi dirijată unde vreau, dar totuși acolo am auzit de Darwin și vreau să vă spun că acele cursuri care mi le-au dat un profesor strălucit care l-am avut, m-au ajutat foarte mult mai departe. Așa. Am citit pormă pe Dubinin, care în Mișcarea Eternă arată greșelile că Lysenko scria împreună cu Stalin și așa mai departe, dar totuși, Darwin, acum nu avem o carte care să numească darwinism. Atunci aveam.
Domnul academician Flonta, un minut.
Da, vreau doar să spun că, pe de o parte, Marx și Engels dăduseră o apreciere globală pozitivă teoriei lui Darwin, dar totodată darwinismul, ceea ce spunea Darwin în Originea Speciilor, era amendat de pe pozițiile așa numitui darwinism creator, care venea de la Michurin și continua printr-un impostor, care a fost Lysenko. Așa. Însă, pe de altă parte, condițiile pentru traducerea acestei lucrări au fost optime. Condiții care nu mai există așa de favorabile. De ce? Pentru că erau bani și timp. Deci era un traducător. Erau mai mulți consultanți științifici. Traducerea era confruntată cu versiunea rusă și asta era util. Și în sfârșit era un stilizator, un scriitor mare, care n-avea dreptul de publicare, dar care trăia stilizând traduceri din limba rusă. De atunci sunt cele mai reușite traduceri din marea literatură clasică rusă, că ăștia stilizau traducerile. Și în condițiile astea a apărut, e foarte greu să obții o traducere superioară, de aceea e foarte bine că n-ați luat-o de la început, ci ați amendat-o, ați adus-o la zi.
Da, trebuie totuși spus că versiunea, prima traducere aici în România a fost, se scrie în carte, a fost confruntată de Nicolae Bodnariuc cu versiunea în limba rusă, de Ion Tarnavski cu versiunea în limba germană și de Vasile Mârza cu versiunea în limba franceză. Și o să încheiem ultimele două minute de unde am pornit, și anume de la lansarea acestei cărți. Domnule Sorin Lucaci, sunt convinsă că nu o să doborâți vânzările cu cartea asta. Totuși, înțeleg că este un fel de datorie, da? Să publicați o astfel de carte.
O să vă contrazic.
Mă bucur nespus.
Până în momentul de față, la 3 luni de la apariția cărții, de la ieșirea de la tipografie, undeva la 75% spre 80% din tiraj s-a vândut și noi ne gândim serios ca în această vară să mai publicăm un tiraj. Iarăși e posibil ca până la sfârșitul anului să mai publicăm unul. Deci e clar, cartea are căutare, este o carte, cum s-a spus, o carte fundamentală, Originea Speciilor de Charles Darwin, pe care cred că orice cititor și orice iubitor al cărții ar trebui să o aibă în bibliotecă.
Asta este o veste extraordinar de frumoasă, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, domnul Sorin Lucaș, reprezentantul editurii Herald, la care a apărut această carte în colaborare cu editura Academiei Române, domnul profesor Dan Grigorescu, domnul academician Mircea Flonta, domnul academician Dumitru Murariu și, în ultimul rând, domnul director Luis Ovidiu Popa. Încă o dată mulțumim pentru găzduirea la Muzeul Antipa și vă doresc succes în continuare pentru Noaptea Muzeelor.
Mulțumim și mulțumesc tuturor invitaților pentru prezență.
Și eu mulțumesc colegilor mei de aici, de la Muzeul Grigore Antipa din București, dar și din regia tehnică de emisie. Rămâneți pe Radio România Cultural pentru că urmează o altă transmisie în direct de la Muzeul Literaturii Române.